За браннем папы Францішка, на думку італьянських рабінаў, з'явіліся важныя выклікі і гарызонты ў хрысціянска-юдэйскіх адносінах. Пантыфік увасабляе і заклікае да неабходнасці змяніць шырока распаўсюджаны эгаістычны і індывідуалістычны лад жыцця, напісалі лідары яўрэйскіх супольнасцяў краіны ў новым выданні штомесячнага часопіса «Паджаныя брайкі» яўрэйскія старонкі. У артыкуле пад назвай «Рабіны і ураган Берголья» яны выказваюць упэўненасць, што хрысціяне і юдэі могуць разам адказваць на многія выклікі, піша ватыканская газета «Люсерватура Руману». Папа Францішак мае велізарныя камунікатыўныя навыкі, у яго ёсць шмат добрых ідэй і намераў, за якімі стаіць змест, лічыць галоўны рабін Мілана Альфонса Арбіб. Яго калега Йозеф Леві з Флоренцыі пазітыўна выказаўся перш за ўсё аб сацыяльным плане новага папы і яго намаганнях у барацьбе з беднасцю і цярпеннем. Разам можна зрабіць вялікія рэчы, перакананы Леві.